Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако.
ВМРО на къде? Отговаря Милен Михов, заместник-председател на ВМРО.
Беновска пита.
И казвам добър ден на заместник-председателя на ВМРО. Добре дошъл господин Михов в нашия YouTube канал, в стриминга, в Facebook и по Радио К2. Излъчваме едновременно. Да ви пожелая в началото още успех на патриотизма.
Благодаря.
И успех в следващите избори.
Това е най-ценният плод.
Здравата българска червена ябълка ви я вручвам. Вие сте историк. Какво ще напишете след време за момента, в който живеем? ВМРО не можа да влезе в парламента. Сега се готви в някаква форма на коалиция за следващите предсрочни парламентарни избори.
Бих написал това, което може би сега ще кажа. Да, всички повтарят, ВМРО не успя да влезе. Но
ако факт. Си...
Факт, да. Факт. Но това е, да го кажем, статистически или институционален факт. Ако ВМРО беше постигнало 4-0-1, тя щеше да влезе. Ако тя постигна 3-99, няма да влезе. Но в политически смисъл резултата на ВМРО заслужава да бъде оценен. ВМРО се яви преди 7 години самостоятелно и тази година самостоятелно, като разликата е удвоен електорален резултат. А това стана след едно много тежко управление, в което ВМРО имаше един изключително непопулярен ресор отбрана и сигурност, който не ражда социални симпатии и не води до електорални нагласи. Хората не гласуват за ракети, танкове и оръдия, а гласуват за хладилника си.
Така,
въпреки това, ВМРО удвои, подчертавам, удвои своя резултат самостоятелно и този резултат го превърна в лидер в патриотичното пространство. Това е резултат, който е исторически значим. Няма друга политическа партия от 44-то обикновено народно събрание, която да си е увеличила електоралната подкрепа след края на мандата. Единствено ВМРО удвои своя резултат. Това ни дава самочувствие да действаме като самостоятелен фактор в политическото пространство и да потърсим съюз на хората, жертвайки и поставяйки един много съществен проблем, оттегляне на лидерите, които носят, можем да кажем, персонална отговорност за разпада на Обединени патриоти в предходните
години. Това ще го коментираме след малко, дали това е. Аз лично и позволих си на пресконференция да му кажа на лидера ви Каракачанов, че неговото лице ще бъде твърдо отсъстващо от изборите. Момент, тук пращат ми от Фейсбук. ВМРО е за президентска република. Защо подкрепяте еднолична власт, начало на която е Румен Радев? Това вярно ли е? Създадохте такова впечатление?
Това е политически създадено впечатление на една идея, която е стара. Тя беше лансирана, мисля, че по времето на съвпадаше с един от мандатите на Георги Първанов. Защо президентска република? Това не е точно така, но за засилени правомощия на президента. Днес имаме дефекти в отношенията между висшите органи на държавна власт. Имаме един президент с изключителна легитимност, независимо кой е той. Дали това е господин Радев, дали това е господин Плевнелиев, дали това е Георги Първанов. Избран пряко от народа. Излъчен с вота на всички български граждани. И тази изключително легитимна институция има едни декоративни функции. Защо това е така? Много просто, Седмото Велико Народно събрание, БСП наложиха такъв модел на президентска институция, защото беше ясно, че в бъдещи президентски избори опозицията, тогавашното голямо, мощно СДС, ще спечели изборите и това беше политически целесъобразното за БСП. Днес виждаме, че с години тук се поражда един проблем. Или президента трябва да бъде такава фигура, но излъчена от парламента, или запазвайки този принцип, който е по-добър, той да има правомощия сериозни, включително и за законодателни инициативи.
Означава ли това, че вие криете една карта в ръкава си тук, защото няма да премълча факта, който е всеизвестен? Вашият лидер Красимир Каракачанов, който сега ще се оттегли от така...
от листите.
Листите.
И от изпълнителната власт, това трябва да го подчертаем.
И от изпълнителната власт, ако влезете във властта.
Това беше заявено лично от господин Каракчанов и публично, и на ръководните органи на ВМРО, и ние не се съмняваме, че това ще бъде изпълнено.
Така, означава ли обаче, че той всъщност ще се яви отново на президентските избори, както се яви на предишните президентски избори в двойка с Явор Нотев?
Това е далеч напред, колкото и хронологически близко да сме. Господин Каракчанов не е заявявал подобни амбиции. Каква ще бъде политиката на ВМРО в президентските избори е въпрос, който за сега е второстепенен. По-важно е изборите на 11 юли да излъчат едно народно събрание, което да конструира отговорно мнозинство и да имаме парламентарно правителство, защото така може да функционира държавата. Ние не можем да си допуснем да влезем в спирала на предсрочни избори и за половин година трети път да викаме хората на избори. Това, което видяхме в Израел...
Струва ми се, че ще се случи. И Израел, и Белгия живяха... Белгия 600 или колко дни живя без правителство?
Белгия живя... Почти хората не разбраха, че нямат правителство, но в нашите политически нрави, при острата политическа конфронтация, която виждаме, какво можем да си помислим, когато министъра на вътрешните работи говори, че съществува политическа борба? Политическа борба между правителството и политическите сили? Това принцип на белег на демократично управление ли? Очевидно е, че политическата борба, цитат от министъра на вътрешните работи, не може да води или да създава условия за едно планомерно, последователно и активно управление, което трябва да решава проблемите на страната. Защото цената на олиото в магазините днес тревожи много повече хората от това кой и какво е направил или казал днес по медийните изяви.
Вие вчера видяхте ли в подкрепа на това, което говорите, че министър-председателя Стефан Янев свиква съвета по сигурността в понеделник, каквото и да означава това, и ето темата на заседанието. Актуални рискове и заплахи за системата, за защита на националната сигурност. Анализ на институционалната ефективност в сектор сигурност и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване. Аз не знам какво се е случило в държавата, освен че американски военни нахуха в едно предприятие по време на учение, уж погрешно, да? Но какво се е случило, че се налага такова заседание?
Може би...
Това подготовка за изборите ли?
Очевидно звучи някак си тревожно. Ние ще разберем какво ще излезе от това заседание, от това съвещание. Но притеснителното, което се случва, както зададахте въпроса, не е това, че няколко войничета са влезли в едно предприятие, в което работника, мисля, че беше един, който сме го видели, гледа някак си странно.
Не, бе, не беше само един, те влезли и им викали сит, обаче хората не разбирали английски, да разбрали, че трябва да седнат.
Да, не са ги разбрали какви са и що са.
И защо
едва,
трябва...
ли са, едва ли са ги познали, че са и американци, но това е...
Да, бяха доста добре направени, извинете, малко... Така, ай сега, както си седим тук, ако изведнъж нахуват няколко пушки, каски, противогази, какво ще правим?
И нашите войници са добре екипирани и разпознаването става единствено по отличителни знаци на каските и на ръкавите, които много хора даже не забелязват. Но друго исках да кажа. Притеснителното е това силно поляризиране на политическия спектър по външни репери, по външни ориентири. Случая с американските санкции по закона на Магницки доведе демократична или по-скоро демонстративна България до една еуфория. Те скочиха до тавана, казвайки, ето Съединените щати, Чичо Сан, сега ще ни оправи, защото ще изгони корумпирането. Тук във вашето предаване беше един уважаван господин, който се радваше, че господин Путин му е връчал едно шарено...
Николай Малинов.
Точно така, желязце в...
Ей, хайде сега, и вие завиждате ли му? Има си медал човека.
Не му завиждам, не му завиждам. Все пак декорацията от...
И то връчено президент, не от кой да е.
Президент, нищо, че е чуж президент на чужда държава, е все пак признание.
Да.
Но, подчертавам, признание за заслуги към тази държава. Русофилите, така наречени, защото те не са русофили, хора, които по-скоро са готови да служат на чужди интереси, не сговорят как България ще бъде по-силна с Русия. Лидера на ДПС, господин Карадайъ, замина в Турция да се среща с господин Ердоган. Аз питам, тези политически партии, които са много загрижени за българския народ, за хората на село, за работниците, за майките, за учениците, за студентите, що щат в Анкара, в Москва и Вашингтон и защо ни убеждават, че тези уважавани държавни глави са загрижени за нашите проблеми и за цената на олиото в нашите магазини. Единствено ВМРО и българските патриоти не могат да бъдат обвинени, че се кланят на чужди държави и на чужди интереси.
Една шигичка, ако може да си позволя. Вие сте в коалиция сега с НФСБ, вашия стар партньор, и с политическа партия Воля. Знаете така... как да кажа, добрите...
обноски.
Обноски, добрите взаимоотношения, казвам го с лека усмивка, с Мари Лю Пен, който беше създал Веселин Марешки. Да не би посла той да ви заведе вас във Франция на среща?
Нямаме намерение да ходим в Франция. Едни други български младежи, прохождащи в политиката, тръгнали от ВМРО, май се разхождат до Франция, което пак показва, че...
Ей, много слушате. Говорите за Костадин Костадинов, нали?
Костадин, както си го наричам аз, защото той беше...
Израснал във вашите ръце, деца, вика.
От моята младежка организация в Велико Търново и стигна до заместник-председател на ВМРО. Това още веднъж показва, че дириме помощ от вънка, за разлика от ВМРО и българските патриоти, които казват, че с нашите задружни усилия се крие нашата сила. Между другото, това е цитат на Васил Левски, който се е мъчил преди 140 години да прокара този принцип на единство, а не на чуждо поклонничество.
Уважаеми господин Михов, сега като споменахте Костадин Костадинов Възраждане... Вие го споменахте, аз го назовах, за да е ясно за зрителите и слушателите за кого говорим. Нали?
Да.
Костадинов направи една забележка, че Каракачанов бил проверяван. Служебното правителство наистина се опитва да представи, че образува проверка върху дейността на вицепремиера по сигурността и министър на отбраната Каракачанов. Нека да чуем преди това какво каза вчера той на пресконференцията и да изкоментираме този факт. Слушаме.
Както си спомняте, преди няколко дена бившият премиер Борисов е критикувал служебното правителство, че атакувал само ГЕРБ. Както виждате вчера, служебното правителство реши да атакува и патриотите. Но мисля, че в конкретния случай министър Пълнеков не беше добре подготвен и беше заблуден от хората, които са му предоставили частичната информация, която той използва. Аз ще засегна няколко въпроса, които бяха поставени. Те касаят въпроси, свързани с инфраструктурните проекти, проектите за модернизация, така наречените луксозни автомобили, кампанията за Визуини, все неща, за които в годините сме говорили многократно. Първо, не е точен министър Панов, като казва, че той е възложил проверка и резултатът от тази проверка е внесъл в прокуратура. Всъщност, проверката съм възложил аз. Тя касае периода 2018-2019 година, заради констатирани нарушения. Тази проверка съм възложил на одитор в Министерство на отбраната. Докладът беше изработен. Всичко това, което ви казвам, се проверява лесно по документи. Това не са твърдения. Проверката е възложена, пак повтарям, от мен. На 5 май тази година, 7 дена преди да се появи служебното правителство, аз съм написал резолюцията върху този доклад и съм го изпратил по компетенция за допълнителни проверки на АДФИ и на прокуратурата. Да бъдем точни. Защото така казано, изпратил съм на прокуратурата. Излиза, че едва ли не, Министерство на отбраната последните години не е имало никакъв контрол. Идва един служебен министър, назначава една проверка за 2-3 седмици, даже няма 3 седмици. Стига до някакви констатации и ги праща на прокуратурата. Повтаря. Искането за одит е възложен от мен и резолюцията върху този доклад, когато той е бил готов, е поставена от мен. Не бъдем точни.
Има ли задача този служебен кабинет да дискредитира доколкото може бившето управление, в случая визирам вашия лидер Каракачанов?
Очевидно се създава впечатлението, че съществува едно, да използваме стария израз, социалистическо съревнование между министрите, да вадят нередности, нарушения в дейността на предходните министри и те дават пресконференции един след друг в тая посока. Очевидно е също така, че в дейността на господин Каракачанов в Министерството на отбраната се вадат въпроси, свързани с изключително периферни, политически, обществено манипулативни и дребнявай въпроси. Аз бих ви задал въпроса, струва ли си въобще военна полиция да разследва случай, в който армията е направила дарение от 600 кг стари гилзи. 600 кг стари гилзи, за да бъде направен паметник на български офицери герой. Струва ли си въобще да се занимаваме с този въпрос и да търсим някаква корупция, някакво разхищение на народна пара и облагодетелстване? За това ще се занимава военна полиция, за това командири и счетоводства и експерти ще доказват, че цената на този паметник е многократно надхвърляща цената на тези 600 кг стари гилзи, което е очевидно за мен, предполагам и за вас, от първия прочет на тези.
Разбира се,
очевидно
това даже
дребналостта и търсенето на кал под ногтите трябва да послужи за дискредитирането на старото управление. Дадения случай е министър Каракачанов и ВМРО.
И от тук нататък, каква ще бъде вашата кампания? Няма го Каракачанов, няма да се показва, освен ако не трябва да се...
Господ здраве да дава, дайте казвам така.
Еми, какво да кажа, той е атрактивен, не му правя комплименти, добър оратор е. Ще ви бъде малко по-нецветна кампанията без него.
ВМРО го е
привисля.
Не, не е така. Не е така. Не е така. Вие казахте едни добри качества на господин Каракачанов, те ще бъдат използвани максимално добре от организацията.
Знаете ли какво сетих?
Само да довърши.
Само да кажа за хубавите му качества. Да. Значи преди време направихме едно предаване с него, преди началото на годината беше по въпроси с Македония. Аз не съм виждала такова космическо отразяване на нещо българско. Казвам го не защото аз съм участвала, ние бяхме отразени от цяла Македония, цяла Сърбия, цяла Албания, Косово, Западна Европа и така нататък. До там се стигна, че Владо Бучковски ми дигна телефона и ми каза, не мога да го възпроизведа на сръбски, че, на македонски, да, че заради мен щял да дойде в София. Предизвикали сме с Каракачанов, той беше толкова силен. Предизвикали сме международен отзвук, сега няма, не мога да му отричат.
Не мога да го отрича. Господин Каракачанов е експерт по македонския въпрос и това трябва да направя едно признание, да, за първи път в ефир ще го кажа, че дори аз съм губил бас с него по исторически въпроси и си платих една бутилка хубава водка, защото загубих бас. Той е експерт.
Добре, че не се познат... заложили на плеймейтки.
Не, баса беше по-скоро въпрос на професионална чест и исторически познания, отколкото на нещо друго. В този смисъл на думата ще кажа, че господин Каракачанов ще слезе от екрана и ще тръгне между хората. Неговата сила е в прекия контакт с хората и аз мисля, че това е правилният подход на всички политици, които искат доверието. Не в неравноделната телевизия да говориш написаното в IQ-то, не от министерската трибунка да говориш.
Айде пак да ви
поясни,
говорите за 7-8 неравноделния атак на реченицата.
Да, 7-8 неравноделния атак на тази телевизия, а да се срещнеш с хората, да седнеш и да те питат, абе ти, бай Иване, сега като спечелите изборите, цар ли ки бидеш или обикновен човек? И тогава да бъдеш откровен, да ги погледнеш в очите и да им говориш.
Добре, победихте ме в спора, предавам се.
Нямаме цял да ви победим в спора.
Убедителен сте по това, в това отношение. Надявам се, как да кажа, човек понякога се обезверява, че ВМРО не сте се обезверили от тази, както казахте вие, статистическа победа, но и статистическа загуба на тези избори. И да ви попитам, мутризацията в политиката ще претопи ли консервативните, класическите партии, които в момента съществуват в България? Някои от тях са с стотици години като БСП, други от тях са по 30 като ДПС и ГЕРБ за 12 години. Колко там, ВМРО, колко години сте?
Ние броиме своята история от 1893 година, но съвременното ВМРО е наследник на Съюза на македонските братства, възстановен през 1990 година. Аз лично членувам в ВМРО вече 27 години от далечната 1994 година. Господин Каракачанов, от самото начало. Голяма част от нашите активисти са започнали своя път като младежи и девойки в ВМРО преди десетилетия. Така че ВМРО е устойчива и силна организация. Задавахте ми въпрос, който изисква един, можем да кажем, почти научен дебат.
Да, но никой няма да е склонен да слуша академични. Да, кажете го картинно.
Политиката е, казвам, част от живота. Това, което го има в живота, го има политиката. Това, което виждаме на улицата, го виждаме в Народното събрание. И то не може да бъде по друг начин. Ако искаме обаче да променяме улицата, ако искаме да променяме живота си, то трябва да започнем да променяме политиката. И затова ВМРО от години говори за разбирателство, за диалог, а днес поставяме въпроса като много важен за помирение. Нека да се спомним, че и във вашето студио сме говорили за преди година нещо за нова кръгла маса.
Така е.
А ако тогава бяхме тръгнали да разсъждаваме само по този въпрос, може би нямаше да се стигне до вдигнатия умрук, до навлизането в президентството, до уличните демонстрации, до тази конфликт, до 45-то народно събрание, в което всеки казваше, ние с никой не можем, защото ние сме най-хубавите, най-умните и най-правите. Без такова помирение, пътя към него трябва не може да стане утре, утре, утре. Но ако не говорим за помирение, ако не говорим за съгласие, а повтаряме, ние с тези не можем, ние ще ги изчегъртаме, кога ще изчегъртате? Бойко Борисов или Валери Стоян от Каспичан, който гласува за Борисов? Не можем да изчегъртаме половината България, за да цъфне останалата.
Добре, сега за финал, за да докажете, че сте наистина за помирението. Един предизвикателен подарък, аз съм ви го дал и друг път, но само да. Дърпа за ви го дам пак. Ахмед Доган, ще се помирите ли с ДПС?
С ДПС помирение не може да има. Още повече в това, което казах преди
малко. Хинезора България.
Не може един български лидер в предизборна ситуация да търси помощ от чужда държава. Била тя Турция, била тя Русия, била тя която била. Ние не воюваме с ДПС. Ние просто казваме, че тази политика не е българската политика.
Благодаря ви за този разговор. Ще се виждаме по време на предизборната кампания, предполагам, така че ще продължим да разсъждаваме, нали?
Зависи от възможностите и от медийните планове.
И взаимните желания.
И взаимните желания, които са на лице.
Така е. Разговаряхме с доцент Милен Михов, заместник-председател на ВМРО. Излизаме за малко от ефир и се връщаме с следващия събеседник.